Grāmatai Lieliskā dzīve bez Zoom ir divas daļas. Pirmajā iekļauti 8-gadīgā Mika stāsti, bet otrās daļas galvenā varona ir sākumskolas skolniece Elza. Miks ir grāmatas autores Ilzes Skrastiņas dēla prototips, un tieši viņa piedzīvojumi un arī viņa prasme tos ļoti krāsaini atstāstīt bija pirmais impulss, lai Ilze Skrastiņa pirms aptuveni 10 gadiem sāktu rakstīt mazus humora pilnus stāstiņus.
Tas pirmais stāstiņš bija izlaiduma ekskursija bērndārzā. Bija nenormāli augsts laiks un milzīgas lietas un Tērvides dabas parks un 26-gadnieki. Nu, un tas izskatījās tik smieklīgi no malas, ka es vienkārši to piefiksēju. Un tad tas tā arī tālāk aizgāja.
Stāstiņi rakstīti no Mika skatu punkta, un tajos var uzzināt, piemēram, kāpēc ciemošanās pie drauga viņš mammu pārsteidz ar jaunu, ļoti radikālu frizūru, kādas sekas bija vampīra zīmējumam, ar kuru viņš neko ļaunu nedomādams izdēļoja savu diplomu, vai arī cik vareni viņš nosvinēja Halloweenu tērpies biedējošā apģērbā un neņēma vērā tēva pamācību, ka latviešiem ir jāiet budēļos, nevis Halloween. Šī stīvēšanās Halloween saistībā ir labi pazīstama daudzās ģimenēs, un Ilze Skrastiņa uzskata, ka arī uz to veselīgāk ir palūkoties no komiskās puses.
Par tiem Halloweeniem, bērni jau iedzīvojušies ir amerikāņu tradīcijās, viņiem ir Halloween, bet pieaugušie vēl nevar iešūpoties. Viņiem ilgi jāšūpojās, ka tāda svētki mums šeit ir, un bērniem tie ļoti svarīgi. Viņi gatavojās, viņi gatavo tērpus, un vecāki mēģina vienmēr atrunāt. Un kā tie bērni pošās uz to konfešu apgaitu, un kā tie pieaugušie īsti nevar tur vēl iedzīvoties tajos svētkos. Man liekas, tas arī smieklīgi, ja, jo bērniem tas ir ļoti aktuāli.
Gandrīz visu stāstu pamatā ir patiesi notikumi. Dažās epizodēs grāmatas autori piedalījusies gan kā mamma, gan kā novērotāja.
90% ir dzīve un visi ir reāli darbojušās personas. Mazliet ir piepušķots, mazliet kaut ko esmu piefantazējusi, lai bišķi interesantāk, bet pamatā visam ir reāli notikumi. Un tāpēc man liekas bail, kad vispār tur kāds sevi ļoti labi varēs atpazīt, bet pagaidām vēl neviens nav sūdzējies.
Ir jau lasījuši, jā?
Jā, ir lasījuši, jā. Man ģimene arī lasīja un katrs meklēja sevi.
Mika stāstam grāmatā seko Elzas stāsts, kas atklāja, cik atšķirīgas ir puiku un meiteņu pasaules. Tomēr divas lietas mūsdienās ir prioritāte abām pasaulēm, un tās ir dators un telefons, un arī par to vēsta grāmata.
Mēs mēģinām, lai šī grāmatiņa tomēr ir tiem bērniem, kuriem varbūt lasīt mūsdienās neīpaši patīk, tāpēc ir lielāki burti, ir bildes daudz, ir neliela animācijas turīšos, kā šķirstenītē var pašķirstīt. Tā, lai bērnam neapnīk un lai viņš tomēr izlas to grāmatiņu. Jā, un māmas lai ir pasmējās.
Sakopot stāstus grāmatā, Ilze Skrastiņa rosināja izdevniecības Idea galvenā redaktore Māra Lazdāne Avota. Zinot, ka Ilze ir animatore, viņa pirms gada uzrunāja Ilzi rakstīt un zīmēt komiksu tobrīd jaunajam žurnālam Lielais detektīvs. Ilze komiksu veidot īsti negribēja, bet it kā starp citu žurnāla redaktorei parādīja dažus savus stāstiņus par Miku, stāsta Māra Lazdāna Avota.
Es lasot tos stāstiņus, man šķiet, ka Ilze atsūtīja pirmo par Halloween. Es atceros, ka es smējos skaļi, sanāca visi ģimene un lika man lasīt priekšā, par ko es tur smējos. Ja man pašai ir 3 dēli, un es to visu tik labi sapratu un tik dzīvi iztēlojos, un tad es ierosināju, ka mēs varētu tos stāstiņus likt turpinājumos citām mūsu žurnālā, žurnālā Avenīte. Un tad Ilze arī rūpīgi rakstīja klāt visu gadu, mēs visu gadu tos publicējām, un beigās sapratām, ka tur sanāk grāmata. Un es esmu ļoti priecīga, jo es domāju, ka jebkura latviešu ģimene, kurā ir bērni skolas vecumā, sevi atpazīs savus bērnus, savu bērnu draugus.
Vai tajā rokrakstā var sajust, ka Ilze ir animatore?
Jā, pilnīgi noteikti, jo gan ilustrācijās, gan tekstā ir jūtams scenārijs. Stāstiņš sākas, stāstiņš kulminē, stāstiņš beidzas. Vienmēr ir kaut kāda negaidīta atrisinājuma, un es ļoti labi iztēlojos tos stāstus arī kā filmiņas.
Pašu arī ilustrēt grāmatu Ilzi Skrastiņu iedrošināja bērnības draudzene, kura vēl pēc ilgiem gadiem atceras kādu Ilzes 3. klasē zīmētu karikatūru, kurā viņa ļoti izteiksmīgi attēlojusi, kā visa klase špiko.
Viņa vēl tagad atcerās, ir pagājuši 40 gadi, viņa atcerās. Tad es domāju, ja viņa atcerās, tad varbūt, kad es arī pati varu uzzīmēt. Varbūt tie zīmējumi ir mazliet tādi bērnišķīgi, bet man liekas, ka galvenais bija parādīt to emociju. Un to baigi grūti ir izstāstīt kādam citam māksliniekam, un ka tas ir svarīgākais.
Vai Mikiņš ir līdzīgs?
Mikiņš ļoti līdzīgs, jā, viņam ir gari melni mati, vienmēr bijuši. Mikiņš ir tieši tāds, kādam jābūt.
Un lūk arī mazs fragments pašas autoras lasījumā no Mikiņa pārdomām stāstiņā Vienkāršā laime.
Vienkāršā laime. Es nezinu, kas patīk citiem cilvēkiem, bet man patīk nedarīt neko. Nedarīt neko nozīmē gulēt sarkanajā dīvāniņā, kasīt kāju un skatīties multenis. Protams, šokolādes saldējums pasniegs lielā bļodā arī netraucē. Tieši otrādi, tas ļoti pavairo man laimes sajūtu. Blakus mirgo mans telefons Samsung un vairāk man neko nevajag. Tāda ir mana vienkāršā laimīgā dzīve. Tā es varētu dzīvot dienām, nedēļām un gadiem ilgi, ja vien mana mamma modri neuzmanītu, lai mana laime būtu pēc iespējas īsāka.
Ilzes Krastiņas grāmata Lieliskā dzīve bez Zoom tikko nākusi klajā, un tās galvenā intonācija ir labdabīgs smaids un gaišs humors. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.